ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสีหสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยท่านสีหเสนาบดีท่านสีหเสนาบดีนั้นเราก็เจออยู่หลายสูตรแล้วนะฮะแต่พระสูตรนี้เป็นพระสูตรแรกที่ท่านเข้าฝ่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นเสนาบดีในเมืองไผ่สาลีแคว้นวัดจีก็เป็นพวกราชวงศ์ลิจวีตอนนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนิโครนาถบุตรแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านก็ได้ยินฟังข่าวคราวที่เกี่ยวกับความดีของพระพุทธเจ้าความเป็นสัจจะของพระธรรมอยู่เรื่อยๆมันก็อยากจะไปเฝ้าเพื่อเป็นการพิสูจน์ทดสอบดูแต่ว่าในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนิโครนัทบุตรผมไปขออนุญาตท่านนิโครนาถบุตรท่านก็ห้ามไว้บอกว่าท่านสีหเสนาบดีนั้นเป็นกริยวาจีคือกล่าวการกระทำว่าเป็นการกระทำจะไปเฝ้าพระสมณโคดมซึ่งเป็นกริยวาจีคือกล่าวการไม่กระทำคือปฏิเสธการกระทำนะพูดง่ายเพราะไม่เป็นการสมควรก็ห้ามไว้ครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองก็แล้วเอ๊ะมันถ้ากับมันคิดมันเรื่องอะไรจะเป็นขออนุญาตอ่ะเลยก็ตัดสินใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารก็ในฐานะที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ยังไม่นับถือพระพุทธเจ้านะก็เรียกพระพุทธเจ้าโดยพระโคดเรียกว่าพระโคดมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าท่านนิโครนาถบุตรเล่าให้ท่านฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอย่างนั้นไม่ดีเท่านั้นนะพระเจ้าบอกว่าเขาก็ด่ากันเยอะเขาก็พูดกันเยอะแล้วก็ทรงยกตัวอย่างคำด่าที่เขาด่าพระองค์เนี่ยมีประมดทั้งหมดก็8-9คำด้วยกันแล้วก็ส่งชี้แจงอธิบายไปโดยลำดับคืออยากจะให้มองถึงการนำพระศาสนาในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอุปสรรคขวางหนามมหาศาลจริงๆโดยเฉพาะอย่างการริษยาจากภายนอกการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เยอะเหลือเกินท่านนิโครนาถบุตรนั้นเป็นศาสดาที่เป็นราชกุมารองค์แรกคือก่อนพระพุทธเจ้าก็พระชนพรรษาก็แก่กว่าพระพุทธเจ้าประมาณ6ปีก็เรียกว่าอยู่ในวัยใกล้เคียงกันแต่ว่าพอเรามาอ่านประวัติในตอนหลังคือตอนนี้นะฮะถ้าเราไปอ่านประวัติของท่านเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นการปลอมคือไปเรียนแบบประวัติพระพุทธเจ้าแล้วถ้าท่านไปที่อินเดียก็จะเห็นว่าแม้แต่รูปเนี่ยก็สร้างเรียนแบบพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าพวกนิครนไม่นุ่งผ้าแต่นั่นเองแต่ดูธรรมดาก็ดูไม่ออกคนไทยไปอินเดียไปหลงไหว้รูปนิครนอยู่บ่อยแต่ส่วนมากเขาก็เอามาเทวางแอบๆไว้แถวปูชนียฐานของพุทธแถวสังเวชนียฐานเนี่ยแถวที่ประสูติสัตรูนิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำให้คนหลงผิดเข้าใจผิดท่านลัทธิของท่านเนี่ยมันก็สืบต่อไม่ได้สร้างสืบต่อก็ท่านเป็นคนที่25นะฮะม ันผ่านอาจารย์มาแล้ว24เขาเรียกว่าตีระถังก่อนแต่ว่าชื่อตรงกลางเนี่ยเราก็ไม่รู้ชื่ออะไรบ้างไปรู้ที่หัวคนหนึ่งแล้วก็รู้ที่ตอนปลายตอนหัวนั้นก็ชื่อว่าฤษภเทพเป็นคนก่อนยุคประวัติศาสตร์บุคโบราณนานไกลแล้วก็มาถึงท่านนิโครนาถบุตรหรือวัฒมานหรือมหาวีระนะเราจะพบชื่อหลายๆชื่อชื่อวัฒมานนี่ชื่อจริงชื่อมหาวีระนี่เป็นเนมิตกนามคือเกิดขึ้นจากประวัติตอนตรงนี้ของท่านคล้ายๆกับพ่อขุนรามคำแหงคือยังเป็นราชกุมารแล้วก็ปราบมาพยศแล้วก็ต่อสู้ขัดศึกชนะก็เรียกวีระส่วนนิโครนาถบุตรเนี่ยมันเป็นชื่อนักบวชนิคันธะแปลว่าไม่มีเครื่องร้อยรัดคือหมายความว่าเป็นพวกนักบวชประเภทชีเปลือยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัดแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องไม่ยินดีแม้แต่เครื่องนุ่งห่มต่างๆก็หวือหวากันสำหรับยุคสมัยถ้าท่านได้ติดตามข่าวที่พวกเขาไหว้เขาอาบน้ำในที่จุฬาติคูณระหว่างแม่น้ำคงคากับยูมนาตัดกันว่ามากันตั้ง20กว่าล้านนั่นนะฮะคนมหาศาลก็ดูอย่างนั้นเนี่ยฮะลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยสมัยพุทธกาลก็ลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่บางคนก็นับถือมาได้เราก็ถือว่าก็แปลกนะคือศาสนาพุทธนี่เสื่อมมาจากอินเดียตั้ง800ปีพวกนี้อยู่ได้ตลอดเลยพวกอย่างเนี้ยพวกมอมแมมอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ตลอดเลยก็ต่อกันมาแล้วแต่ว่าไม่ออกไปข้างนอกนะฮะอยู่เฉพาะประเทศอินเดียท่านก็ไม่ค่อยชอบพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเกิดทีหลังแต่มันเด่นมากคือท่านไปวางพื้นฐานไว้ที่เมืองพาราณสีนี่ตั้ง 5-6 ปีลูกศิษย์ลูกหาขึ้นแยะคนขึ้นแยะพระเจ้าเสด็จไปทีเดียวเสร็จเลยคนนั้นมานับถือพระพุทธเจ้าหมดตรงนี้ท่านแค้นมากหวังก็จองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลา43ปีเนี่ย42ปีนะฮะท่านก็ล้างผ่านพระพุทธเจ้าตลอดเพราะเราจะเห็นว่าการที่พระเจ้าถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายป้ายสีนี่จะมีอยู่เยอะแล้วก็อยู่ในคัมภีร์ของพวกพราหมณ์อยู่ในคัมภีร์ของพวกนิครนนี่จะเยอะนะฮะการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีต่างๆแต่ท่านบอกว่ามันเหมือนกับคนเอาโครนปลาดวงจันทร์ก็เปื้อนเองนะฮะทีนี้เมื่อไอ้คำด่าเหล่านี้เขาเรียกจริงๆเขาเรียกอโกสวัตถุนานมาแล้วที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าอินเดียยุคนั้นมันก็แปลกอ่ะมันก้าวหน้าไม่ใช่อินเดียนะจริงๆมันอารยันอ่ะชมพูทวีปอินเดียมันเพิ่งเกิดทีหลังถ้าเราเทียบแล้วคล้ายๆกับขอมกับเขมรนะฮะจริงๆมันคนละพวกกันนะขอมมันมีอารยธรรมสูงนะฮะพวกอารยันก็มีอารยธรรมสูงพวกอินเดียก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละที่จริงมันก็คนละระดับกันคล้ายๆกับมันถึงยุคเสื่อมของเขาคำด่าเนี่ยมันมีด่าอยู่3ชุดใหญ่ๆด้วยกันด่าหยาบคายด่าเป็นหมูเป็นหมานี่ชุดหนึ่งมี10คำเป็นไอ้อูดไอ้ลาไอ้งนคนโง่ไอสัตว์นรกเลยคำหยาบมากด่าพระเจ้าก็เคยโดนด่านะฮะโดนด่าที่โกสัมพีถูกจ้างด่าตั้ง7วันนะฮะด่าก็จะเลิกอีกแนวหนึ่งเป็นการด่าเปรียบเทียบเรียกอโกสวัตถุเหมือนกันเช่นว่าดำเหมือนถ่านสูงเหมือนเปรตอ้วนเหมือนตุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็จะด่าก็จะเปรียบเทียบไปเรื่อยๆบางทีก็ด่ากระทบโคตรกระทบโคตรกระทบสกุลอะไรแต่ไรเนี่ยเช่นพระสุธรรมด่าจิตตะเกลื่อนบดีว่าอาหารที่นำมาเลี้ยงพระนะขาดอย่างหนึ่งถามว่าขาดอะไรแกบอกขาดขนมแดกงาขนมแดกงานั้นเป็นรูปร่างเป็นยังไงไม่รู้นะฮะก็เป็นสกุลของท่านจิตตะเกลื่อนบดีเนี่ย ก็ทำขนมขายแล้วจนร่ำรวยมาจนกลายเป็นเศรษฐีก็เรียกว่าด่ากระทบโคตรหรือที่เคยเล่ารุ่งสักกะยะกับโกริยะเขาด่าเนี่ยกระด่าพวกเนี้ยกระด่าด่าลักษณะอย่างนี้ด่ากระทบโคตรสกุลเชื้อสายกันอีกแนวหนึ่งก็ด่าค่อนข้างคลาสสิกคือฟังไม่ออกคือไม่รู้หมายความว่ายังไงคำนี้ที่เขาด่าพระพุทธเจ้าก็มีคำกันว่ากิริยวาทีเนี่ยท่านสีหเสนาบดีก็กราบทูลถามว่าเขาด่าพระองค์ว่าเป็นกิริยวาทีนี่จริงหรือเปล่าท่านบอกว่าจริงเขาก็ด่าจริงอ่ะแต่ว่าที่เขาเข้าใจในอย่างหนึ่งแต่เราก็เป็นกิริยวาทีจริงคือกล่าวการกระทำสุจริตทั้งหลายยกย่องสรรเสริญการกระทำความดีทั้งหลายกิริยวาทีแปลว่ามีปกติกระทำนะฮะกล่าวการกระทำคือกล่าวว่ากรรมก็เป็นกรรมก็ถือว่าเขากล่าวถูกนะแต่ว่าถูกอย่างที่ทรงอธิบายไม่ใช่ถูกอย่างที่เขาว่าเพราะอะไรเพราะว่าในแนวที่เขาว่านั้นหมายความว่ามันเป็นแนวมิจฉาทิฏฐิคือกล่าวการกระทำว่าไม่เป็นการกระทำถือว่าปฏิเสธบุญบาปทั้งหลายเนี่ยแนวอุเฉตทิฏฐิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ว่ากล่าวการไม่กระทำไอ้กล่าวการกระทำสุจริตทั้งหลายแล้วก็สรรเสริญผู้กระทำสุจริตทั้งหลายทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจในข้อที่เขากล่าวว่าอกิริยวาทีคือกล่าวการไม่กระทำแล้วก็จริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจริงแต่ไม่ใช่จริงอย่างที่เขาด่านะฮะก็จริงอย่างที่พระองค์สอนพระองค์สอนไม่ให้คนกระทำบาปก็คืออกิริยวาทีไม่กระทำบาปไม่กระทำทุจริตทั้งหลายให้กั้นจิตตัวเองเอาไว้จากบาปจากอกุศลงดเว้นพวกทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเชคุตฉีแปลว่ารังเกียจมักรังเกียจไอ้นี้เป็นการด่าถึงท่านเวรัญชพราหมณ์เคยด่าพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้านั้นเป็นคนรังเกียจที่จะแสดงสัมมาคารวะต่อบุคคลทั้งหลายคือท่านแก่กว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าเมื่อท่านมาหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าน่าจะไหว้ท่านพระเจ้าไม่ไหว้ท่านก็ด่าพระพุทธเจ้ากระด่ากระทบก็ด่าว่าเชคุชีพระเจ้าก็อธิบายว่าพระองค์ก็สรรเสริญเชคุชีเชคุชีแปลว่ารังเกียจนะแปลว่ารังเกียจก็หมายความว่ารังเกียจบาปมีหิริมีโอตตัปปะอยู่ภายในใจคือสรรเสริญคนที่มีหิริมีโอตตัปปะอยู่ภายในใจรังเกียจบาปแม้แต่ระดับความคิดไม่ต้องพูดถึงธรรมพูดออกมาหรอกแม้แต่ระดับความคิดก็สอนให้รังเกียจบาปแล้วก็เวนยิโกเวนยิโกก็เป็นคำหนึ่งที่แปลว่ากำจัดหรือขจัดหมายความว่าขจัดโลกุหลงออกไปจากจิตใจแต่ว่าที่จริงที่เขาด่าเนี่ยหาว่าพระพุทธเจ้าทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งหลายนั่นก็ด่าอีกเรื่องหนึ่งนะพระเจ้าก็แก้อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเวนยิโกจริงคือการขจัดการทำลายสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโลกุหลงสรรเสริญการขจัดการทำลายความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ด่าอีกคำหนึ่งว่าตปัสสีตปัสสีนั้นแปลว่าเป็นการเผาผลาญทำลายตปัสสีคือตปะก็คือไฟนะฮะคือไฟที่มันเผาผลาญทำลายพระเจ้าก็ทรงแก้ว่าเขาก็กล่าวถูกแต่ถูกอย่างที่พระองค์สอนนะฮะเพราะว่าหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นก็คือเผาผลาญทำลายบาปอกุศลทั้งหลายซึ่งมาจากความโลภความโกรธความหลงแล้วก็เป็นอะไรล่ะอัปปคัปโปถือว่าไม่รู้จะผุดจะเกิดนะเขาหมายนะฮะอัปปคัปโปแปลว่าปราศจากขันธ์หรือปราศจากปัจจักขันคือคนอย่างเงี้ยไม่รู้จักผุดจะเกิดหรอกแต่เป็นคำด่า แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ก็เป็นอัปปคัปโภคือไม่ต้องเกิดในครรภ์หรือไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้ต้องเกิดอยู่ในชีวิตต่างๆในมิติต่างๆนั้นพระองค์ก็ไม่มีแล้วอรัสสรูปโปแปลว่าถ้าแปลจริงๆคือไม่ได้เรื่องอรัสสรูปโปคือไม่เป็นรสอ่ะก็คือไม่รัสสะก็คือรสอ่ะไม่มีรสพูดง่ายๆว่าจริงๆถ้าสำนวนเราจริงๆก็แปลว่าเป็นคนไม่ได้เรื่องไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องสำนองนั้นนะฮะพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ถูกพูดอย่างนั้นก็ถูกเพราะว่าพระองค์ไม่ยินดีในกามคุณทั้งหลายนะไม่ได้ถือว่าสิ่งนี้เป็นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพระองค์ไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลาภยศสรรเสริญสุขอะไรอะไรก็ไม่ยินดีอะไรนะก็แก้ไปอีกเรื่องหนึ่งก็อธิบายอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีคำหนึ่งเขาเรียกว่าอัตสัทโถอัตสัทโถแปลว่าเป็นผู้ที่ใจเบาคือคล้ายๆกับหูเบาตำนองนั้นนะคล้ายๆกับเชื่อง่ายอะไรแต่ใดเนี่ยเป็นคนไม่มีเหตุมีผลแต่ว่าอัสสัทโถเนี่ยมันหมายถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นคือหมายถึงการปล่อยวางจากกิเลสจากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เบาจากสิ่งเหล่านั้นคือไม่คล้องไม่ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นของเราสมบัติของเราต่างๆพระเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นก็ทรงสอนคำนี้ในที่บางแห่งใช้คำว่าสัลลหุกวุตติแปลว่าประพฤติตนเบากายเบาจิตเช่นสมมติว่าอารมณ์ที่ชวนให้รักให้ชังก็ไม่ไปยึดติดในความรักความชังเหล่านั้นชวนให้โกรธก็ไม่เก็บความโกรธเอาไว้ชวนให้โลภก็ไม่เก็บความโลภเอาไว้ก็ทำตนเป็นคนเบากายเบาจิตรู้เท่าทันต่ออารมณ์รู้เท่าทันต่ออารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นเป็นแนววิปัสสนานะฮะแต่ว่าของพระพุทธเจ้าอัตโนมัติแต่นั้นเองแต่ว่าแนวที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติที่จริงเราก็ปฏิบัติได้ในแต่ละระดับแล้วก็อุเฉทวาโดกล่าวการขาดศูนย์ในความหมายของเขานะฮะในความหมายของเขาก็คืออุเฉททิฏฐินะฮะแต่ว่าของพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงหมายถึงว่าการขาดศูนย์กิเลสการขาดศูนย์บาปอกุศลต่างๆออกไปจากพระทัยนี่ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งที่เราอาจจะใช้คำสมัยใหม่หน่อยนะฮะก็เรียกว่าพลิกหายนะเป็นพัฒนาหมายความว่าเขาว่าอะไรก็ว่านะเราก็ไม่รับแล้วก็อธิบายสมัยอธิบายได้ก็ชี้แจงสมัยมันก็กลายเป็นหลักที่จะพิสูจน์ทดสอบถึงคุณธรรมของบุคคลในพระพุทธศาสนาประการหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าจริงๆก็คือหลักธรรมแต่ว่าคนมันก็เข้าใจผิดมันก็เหมือนกับพวกเขาเรียกราชสังฆะหรือพวกยันทั้งหลายที่พวกพราหมณ์เขานำมาปฏิบัติจะสืบต่อกันมาปุริสะเมธามาฆ่าคนอัศเมธามาฆ่าม้าสัมมาปาสะมาตั้งบ่วงโยนพิธีขึ้นมาแล้วก็ยกโรงแล้วเอาสัตว์มาผูกมาฆ่าเฉลิมฉลองกันวายชักเอยะก็ไปดื่มน้ำโสมอะไรต่ออะไรเนี่ยนิรักขละก็ฆ่าหมดอะไรเนี่ยมันพระพุทธเจ้าบอกมันเข้าใจผิดเขาไม่ได้สอนอย่างนั้นคุณไปตีความผิดเฉยๆแล้วก็ส่งอธิบายใหม่ในราชสังฆะเวลานี้ที่จริงทางความคิดของรัฐต่างๆนะฮะเริ่มกลับมาหาหลักการตรงนี้คือคล้ายๆกับมันเกิดตันเดินไปเลยเละเลยเรื่องตันใหญ่เลยแล้วก็ย้อนกลับก็มาดูมาทบทวนดูถึงว่าโบราณเนี่ยเขานำสืบบ้านเมืองมายังไงเขารักษาบ้านเมืองมายังไงบริหารบ้านเมืองยังไงก็กลับมาในหลักการแบบนี้เช่นว่าพักหนี้3 ปีอะไรต่ออะไรนะที่จริงก็แนวอย่างเงี้ยนะแนวอย่างเงี้ย แนวสัมมาปัสสะแนวสัมมาปัสสะในมหายานไม่มีเรื่องใหม่นะฮะเราฟังแล้วมีเรื่องใหม่นี่ก็ทำกันมาแล้วทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าเราไปทิ้งกันเองทีนี้จะถามมาหลักเหล่านี้ในภาคสนามภาคที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่าในกิริยาวาโทก็คือพยายามที่จะเจริญกุศลคือกล่าวการกระทำก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำแล้วเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเจตนารมณ์ตัวการกระทำแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วก็หมายความว่าเราก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เราก็วินิจฉัยก่อนว่าถ้าทำไปแล้วมันจะมีผลเป็นปัญหาเราก็ไม่ทำทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์เราก็ทำเพราะว่าตรงนี้เป็นมันไม่เหมือนกับแก่เจ็บตายคือแก่เจ็บตายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ทำใจนะฮะทำใจยอมรับแล้วก็หาประโยชน์จากมันแต่เราหยุดมันไม่ได้หรอกเพราะเราเกิดมาแล้วเรื่องผิดกรรมนะฮะกรรมเรายังไม่ได้ทำกรรมเราเลือกได้เราตัดสินเองได้วันพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นกรรมวาทีคือกล่าวเรื่องของกรรมเนี่ยเพราะเช่นสมมติว่าไปเจอทรัพย์สินเงินทองเขาวางเอาไว้เนี่ยปัญหาว่าคุณคิดยังไงอ่ะคุณคิดให้ทำเป็นโจรก็ได้นะคุณคิดให้เป็นผลเมืองดีก็ได้มันอยู่ที่ความคิดของคุณมันไม่อยู่ที่ตัวเงินตัวนั้นเงินมันก็คือเงินตัวนั้นเองไงเราจะเห็นว่าคนที่รู้จริงเนี่ยเขาจะไม่ข้องติดเห็นไหมคนที่ไม่รู้เลยก็ไม่ข้องติดนะสมมุติเอาหมูหมากาไก่มันเดินปนเงินมันก็เดินผ่านไปเฉยๆนั่นคือไม่รู้เห็นไหมพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เห็นก็ผ่านไปเฉยๆเหมือนกันเห็นไหมตกลงว่าจริงๆมันมีคนในโลกที่เขาไม่ข้องติดไม่ข้องติดเพราะไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วไม่ข้องติดเพราะรู้จริงในขณะเดียวกันเนี่ยเราถ้าก็สามารถไม่ข้องติดได้โดยรู้ว่ามันไม่ใช่ของเรารู้ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทำประโยชน์ได้อาจจะบอกกล่าวเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองให้มาดูแลอะไรต่ออะไรนี่นะก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราขาดเหตุผลขาดสติปัญญาอาจจะไปหยิบฉวยเอาเป็นของตัวเองในทีนี้แล้วยุ่งเลยเห็นไหมมันอยู่ที่การตัดสินใจตรงนั้นเงินมันก็เป็นเงินอยู่อย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเงินแต่ว่าเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคนได้เปลี่ยนแปลงคนให้เป็นคนดีเป็นคนชั่วได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ใช้เป็นโทษก็ได้ก็แล้วแต่เราครอบครองมันแล้วเราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเห็นไหมฮะบางคนก็ใช้ในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ไปกินวายขวดนึงเป็นแสนแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเอามาโอ้อวดมาแสดงว่าปัญหาว่าถามอีกคำว่าคุณเอาเงินมาจากไหนกินวายเป็นแสนนะคุณเอาเงินมาจากไหนไม่เห็นทำมาค้าขายใดนี่นะเอาเงินมาจากไหนล่ะมันก็มีปัญหาเยอะเลยแต่ว่าคนมันไม่ได้คิดต่อไปเรื่อยๆประการต่อไปก็คืออกิริยวาโทกล่าวการไม่กระทำก็หมายความว่ามองสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโรคเป็นอันตรายทั้งหลายแล้วก็ควรแก่การงดเว้นก็มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือยังไม่เกิดก็ป้องกันไว้กลุ่มที่เกิดแล้วก็มองเห็นโทษแล้วก็พยายามงดเว้นนะอย่างปัญหาต่างๆที่เวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าเริ่มค่อนข้างมีกระแสแรงนะค่อนข้างจะปรารภกันแรงขึ้นนั่นก็คือแนวที่จะกลับไปตั้งหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแต่ไรเนี่ยฮะที่จริงมาแนวเดิมนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงสมัยโบราณก็เรียกว่าพออยู่พอกินมีอยู่มีกินพออยู่พอใช้มันก็แนวอย่างเงี้ยถือไม่โลภมากเกินไปแล้วในที่สุดมันก็เอาแจกแบ่งทำบุญให้ทานสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนอื่นเป็นแนวชีวิตเย็นๆสบายๆนะฮะเป็นแนวเย็นๆสบายๆแล้วก็ทำประโยชน์แก่ตนเองในชาตินี้ทำประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัววงศ์สกุลแล้วก็เป็นเสบียงเลี้ยงตนต่อไปในสัมปรายภพก็ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก่อนจะไปนิพพานนะให้ทำประโยชน์ตนเองประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ประการต่อไปก็คือแนวอุเฉทวาโทคืออะไรที่มันพยายามตัดได้ขาดได้เรื่องบางเรื่องมันน่าจะตัดขาดได้บ้างแล้วนะฮะมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ย ช่นสมมติว่าสิ่งเสพติดทั้งหลายซึ่งมันเป็นปัญหาแล้วก็พูดกันเนี่ยมันก็น่าจะเลิกได้แล้วหรือว่าในกรณีศีล5เราอาจจะเป็นสมุจเฉทวิรัตคืองดเว้นเด็ดขาดยังไม่ได้แต่ดูบางข้อเนี่ยมันน่าจะได้แล้วนะป่านนี้มันก็น่าจะได้แล้วนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดมาอย่างนึกว่ามันก็ตัดขาดได้ทั้งหมดก็ไม่เห็นมันยากอะไรแล้วนะศีล5เนี่ยมันสมาบางคนมันอาจจะยากสมาบางคนมันก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่แต่จากการสังเกตรู้สึกว่าถ้าขึ้นมาถึงศีล8แล้วโยมเป็นห่วงเรื่องข้อวิกาลนะข้อที่6กลัวจะไม่ได้กินข้าวเย็นเป็นห่วงเรื่องไม่ได้กินเนี่ยเวลารับศีลในโบสถ์ก็เหมือนกันนะฮะพอถึงศีลตอน5ข้อแรกนี่เสียงลั่นโบสถ์เลยพอถึงข้อที่6เลยเงียบหายไปเลยเหลือไม่กี่คนนะฮะมองดูปากแล้วไม่กี่คนนะคือแสดงว่าก็เป็นห่วงเรื่องกินเนี่ยนะฮะที่จริงถ้าเราลองประพฤติปฏิบัติแล้วก็ยุคสมัยตรงนี้ที่จริงมันไม่ค่อยแปลกมีน้ำส้มคั้นมีอะไรอะไรเยอะไปนะที่เราจะบรรเทาความหิวได้ก็ฝึกพยายามตัดอะไรมันขาดไปก็ตัดเท่าที่ตัดได้นะฮะก็เราก็อยู่ในประเภทที่อุเฉทวาโทเหมือนกันคือกล่าวถึงการขาดศูนย์แล้วก็แนวเชคุชีเจคิดฉีก็คือการรังเกียจพฤติกรรมการกระทำการพูดการคิดยังนึกเมื่อเช้านี่นะยังนึกเมื่อเช้าก็ว่าคนเราแปลกคือตอนกายเนี่ยฮะตอนกายเนี่ยตกแต่งตัวเองเยอะเลยตรวจสอบตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองนะยืนอยู่หน้ากระจกวันหลายชั่วโมงเอ๊ะมาตอนจิตไปดูที่จิตคนอื่นก็แปลกคอยจะปิดคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้มาตั้งวงนินทาเพื่อนได้อุตลุดไปเลยเอ๊ะตอนกายคุณทำไมคุณแต่งคุณได้แล้วทำไมจิตคุณไม่แต่งคุณเองอะไปแต่งยุ่งคนอื่นก็ทำไมล่ะเออก็ไม่ได้ตรวจสอบตัวเองก็ถือว่าแปลกพระพุทธศาสนาสอนให้ตรวจสอบตัวเรามันไม่ใช่ไปเราตรวจสอบคนอื่นเราแก้ไม่ได้มันเรื่องของเขาแต่ว่ามันก็กลับไปสะท้อนลักษณะอย่างหนึ่งว่าคนพาลเนี่ยเพ่งโทษคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นไม่ลักษณะคนอื่นผิดได้เยอะเลยนะแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยเขาจะตรวจสอบตัวเองท่านลองสังเกตนะฮะมนุษย์เนี่ยเสียเวลาตกแต่งร่างกายตัวเองเยอะเลยแล้วเสียเงินเสียทองเนี่ยมหาศาลแต่ละปีเอ๊ะแต่ใจคิดจะตกแต่งคนอื่นไอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นนั่งไม่ได้เพราะชี้ได้หมดเลยแต่ตัวเองไม่ได้ดูฮะอันนี้คือเรื่องแปลกแต่จริงเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนั้นก็คืออะไรก็คือว่าเราเองนะฮะถ้าเรารังเกียจบาปแล้วเนี่ยเราก็ป้องกันบาปได้บาปเป็นอันมากที่ไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งไปเกี่ยวหรือไปพูดด้วยไปสนทนาด้วยไปด้วยร่วมกิจกรรมด้วยนี่มันสามารถจะหลีกหนีได้เยอะเลยแล้วก็แนวที่เขาใบเหลืองใบแดงเนี่ยฮะเราจะเห็นเลยชัดเลยว่ามันไม่รังเกียจในเรื่องที่ควรรังเกียจแล้วกระโจนเข้าไปคลุกคลีในเรื่องที่ไม่ควรคลุกคลีในสุดก็ดึงปัญหามาสู่ตัวเองแต่ถ้าเรารังเกียจเนี่ยมันเหมือนกับกลิ่นไม่สะอาดเห็นมั้ยเราถอยตัวตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่เข้าใกล้แล้วเพราะฉะนั้นก็ทรงเน้นไปที่การรังเกียจบาปรังเกียจบาปก็คือการพูดบาปคิดบาปทำบาปแล้วก็ประการต่อไปก็เวนยิโกคือพยายามขจัดไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาตรวจสอบดูอะไรมันเป็นปัญหาในตัวเราในครอบครัวอุปสรรคทั้งหลายขัดขวางทั้งหลายก็พยายามที่จะขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านั้นแล้วก็แนวอะไรล่ะแนวอรสรูปโปนะคืออย่าอ่อนไหวกับไอ้สื่อโฆษณาอามาเป็นห่วงมากตอนนี้ไหนก็จะพยายามพูดเรื่อยๆเมื่อวานนี้ไปอบรมนักศึกษาที่หอการค้าแกถามปัญหานี่หนักเป็นกิโลเลยก็ตอบไม่ทันนะแต่เราจะเห็นว่าเด็กมันจะต่างกันฮะวันนี้จะไปตอบที่โคราชไปบรรยายที่โคราชเด็กระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันคือเด็กทางข้างนอกเนี่ยมันถามเป็นกิจลักษณะนะแต่ว่าเด็กเมื่อวานได้ถามปัญหากุ๊กกิ๊กกระบอกเตือนว่าพวกเธอที่ถามปัญหากุ๊กกิ๊กอ่ะ คือมันไม่ได้ส่งเสริมภูมิปัญญาอะไรต่ออะไรถามปัญหาเด็กๆปัญหาเด็กๆแล้วเราก็สังเกตเข้ามาหลายครั้งแล้วเอ๊ะทำไมถามปัญหาอย่างเงี้ยปัญหาเด็กๆอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาผู้ใหญ่แต่ว่าเราไปที่ข้างนอกแล้วก็ไปเจอนักศึกษาไปเจออะไรนี่จะถามปัญหาเป็นกิจลักษณะหรือพวกนักเรียนนายเรือนายเรียนนายร้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้ปัญหาจะเป็นกิจลักษณะนะปัญหาจะเป็นกิจลักษณะแล้วก็น่าตอบหรือแสดงว่ามีความสนใจใส่ใจในเรื่องต่างๆนี่ก็คือทำยังไงว่าอย่าไปชื่นชมยินดีกับสื่อซึ่งมันโฆษณาเวลาเนี้ย ที่น่าห่วงใหญ่มากเราจะเห็นว่าคนไทยเรายังไม่ได้พร้อมที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเราถ้าเราลองสังเกตอ่านหนังสือเมื่อเช้าเนี่ยหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเนี่ยภาพยนตร์ที่เข้ามาเนี่ยปลุกรักให้ปลุกฝังความรักชาตินะครับภาพยนตร์ที่เขาประกวดอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวแสดงว่าคนไทยเริ่มคิดแล้วต้องสร้างสำนึกชาติแล้วถ้าขืนอยู่อย่างนี้เราไปแน่เลยเพราะว่ามันไม่ได้นึกถึงชาติเมื่อวานเนี่ยก็ดูเอาเด็กที่ตีหอการค้าแกตั้งคสพศ1000บอกว่าเราเป็นไทยนะเราเป็นพุทธนะเราใช้พศนะบ้านเราไม่ต้องไปคสอะไรกับเขาหรอกมันก็สื่อสารกันเฉพาะบ้านเราก็พูดเฉพาะพศถ้าพูดกับฝรั่งก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งคือแนวตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเราไปยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขานำเสนอแต่ที่จะรัศรูโปซะบ้างนะคือไม่ยินดีในสิ่งเสนอต่างๆจากฝ่ายกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ไปอ่อนไหวกับสื่อเหล่านี้แล้วก็ทำให้เชื่อในเรื่องที่ไม่น่าเชื่อไปรับในเรื่องที่ไม่น่ารับแล้วก็สิ้นเปลืองสูญเสียไปในเรื่องที่ไม่น่าจะสิ้นเปลืองสูญเสียนั้นก็เป็นหลักธรรมที่เรานำตปัตสีก็คือตปะนั่นเองแปลว่าความเพียรที่จะพยายามเผาผลาญทำลายสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อยก็ไม่รู้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงเพราะอย่างอื่นเราเปลี่ยนแปลงหมดนี่อายุเราก็มากขึ้นวัยเราก็มากขึ้นวุฒิภาวะต่างๆเราก็สูงขึ้นเพราะงั้นคุณธรรมเนี่ยมันก็ควรจะสูงขึ้นตามไปเพื่อจะเป็นคุณภาพของจิตใจที่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยนำไปสู่ภพชาติอย่างน้อยก็ภูมิจิตที่ประณีตขึ้นนะครับภพชาติที่สูงขึ้นตลอดทั้งเป็นอุปนิสัยปัจจัยของการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็แนวอสัทธะก็คือประพฤติตนบอกายบอกจิตอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะตอนอาตมาลาอุปชายะมาอยู่กรุงเทพเนี่ยฮะท่านก็ให้หลักท่านก็ให้คำว่าประพฤติตนให้เบากายเบาจิตนะแล้วก็อาจารย์ที่ให้ศีลเนี่ยท่านก็เตือนบอกว่าไปอยู่กรุงเทพก็ไปอยู่แต่ว่าไม่ถึงอย่าเอามือคว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธหมายความอะไรก็ตามตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรก็ตามอย่าไปวิ่งเต้นอย่าไปแสดงความอยากได้แต่ถ้าได้เนี่ยถ้าเขาให้มาเนี่ยอย่าปฏิเสธก็รับแต่จะไม่วิ่งเต้นอามาถือเป็นหลักเลยนะถือเป็นหลักในการก็อยู่กรุงเทพมาเกือบ40ปีแล้วก็ยังถือตรงนี้เป็นหลักกว่ามันต้องพยายามทำตัวให้เบากายเบาจิตไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เบาไปเรื่อยๆเลยคือไม่ไปแบกมันนะจ้างมันไม่เรื่องอะไรก็ช่างเมื่อก่อนเนี่ยแม้แต่เราจะอัดเทปเนี่ยบางทีหมามันเห่ามามันก็มันที่จริงมันก็ธรรมชาติเลยนะถ้าหากว่าท่านทั้งหลายฟังรายการวิทยุของอาตมาเนี่ยบางทีมีเสียงหมาเข้าไปนะก็ปล่อยมันเข้าไปเลยก็ดีไม่เป็นธรรมชาติดีเหมือนกันว่าเนี่ยโลกมันเป็นอย่างเงี้ยเราอยู่ร่วมกับสัตว์อื่นด้วยนะฮะเราไม่ได้อยู่เฉพาะเรามีเสียงคนปนเสียงหมาก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปคุณก็แยกให้ออกก็แล้วกันมันก็ทำให้เราไม่ต้องแบกโลกให้มันหนักอะไรมากเกินไปเวลานี้จากการสังเกตที่คนที่เขามาวิตกกังวลมาเดือดร้อนมาเครียดอะไรต่างๆที่เราเรียกว่าเครียดเนี่ยโรคความเครียดเด็กยังเครียดนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกเลย เขาออกแบบสอบถามเด็กอายุเล็กๆนะฮะอายุเด็กๆเด็กระดับประถมเนี่ยเครียดอยู่ตั้ง 60% กว่านะเป็นปัญหาที่น่ากลัวนะฮะว่าทำไมเด็กขนาดนี้แกเครียดได้แกแสดงว่าสภาพมันบีบกดต่างๆในสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยไปทำให้เด็กสูญเสียความเป็นเด็กของเธอเนี่ยฮะคือถูกคุมถูกบังคับมากเกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเครียดเห็นว่าอยู่ในรถอะไรต่ออะไรไปก็ไม่ได้อย่างใจมันวิ่งไปถึงโรงเรียนแล้วรถมันก็ติดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็ทำให้มันก็สะสมลักษณะการสะสมภายในใจที่เราเรียกว่าเป็นอาสวะคือสะสมอยู่เรื่อยๆมันก็เหมือนกับเชื้อโรคทั้งหลายที่สะสมท่านลองสังเกตว่าถ้าเรามองดูกรุงเทพนะฮะมองดูกรุงเทพกับมองดูต่างจังหวัดเนี่ยมาออกต่างจังหวัดเรื่อยๆเนี่ยคือเราเห็นความต่างกันทีได้เราพูดที่ต่างจังหวัดเนี่ยพูด3ชั่วโมง4ชั่วโมงเฉยเลยไม่รู้สึกอะไรเลยกรุงเทพนี่ตกก็2ชั่วโมงนี่เหนื่อยแล้วคือรู้สึกว่ามันเพลียเพราะอะไรเพราะอากาศเนี่ยอากาศจะเป็นเรื่องใหญ่มากอากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่มีคุณภาพแต่ว่าไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราได้อากาศที่บริสุทธิ์ระยะไม่นานเท่าไหร่นะเราออกไปรับอากาศเราไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็รับอากาศบริสุทธิ์ไปถึงเราก็พูดสบายเราก็ไม่เหนื่อยพูดเสร็จเราก็รับอากาศบริสุทธิ์มาเราก็ไม่เหนื่อยอะไรมาถึงก็ทำงานต่อย่ายถึงตีหนึ่งตีสองก็ทำได้สบายไม่รู้สึกเหนื่อยนั่นก็คือจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันบีบคั้นมันมีส่วนมากที่ทำให้เราแข็งแรงหรือว่าไม่แข็งแรงโรคมากโรคน้อยอย่างนี้ฮะเราจะเห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยมีสำนวนอะไรที่ใครพูดขึ้นมาเขาพูดดีนะฮะเขาเรียกว่าสุขยากทุกง่ายสุขยากทุกง่ายเป็นสำนวนที่เป็นการสังเกตที่ดีคือเราลองดูว่าเหมือนกับเดินไปไหนเนี่ยขึ้นลิฟต์สามชั้นก็ยังอุตส่าห์ขึ้นลิฟต์เลยสองชั้นก็ยังขึ้นลิฟต์เลยชั้นเดียวก็ยังขึ้นลิฟต์เลยมันอ่อนแอเหลือเกินน่ะอ่อนแอเหลือเกินแล้วก็ในที่สุดมันก็สะสมนิสัยที่อ่อนแอนะพอสมมติเราไฟเสียนี่เธอเดือดร้อนแล้วฮะทั้งที่บันไดแค่ไม่กี่ขั้นเนี่ยลงเองไม่ได้หรือจะตายเอาแล้วนั่นก็คืออะไรก็คือว่าทำให้ตัวเองหนักต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นต้องเป็นอย่างนั้นก็ว่ากันไปเรื่อยแล้วในที่สุดมันก็เครียดนั่งในรถก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นรถต้องไม่ติดอย่างนั้นอย่างนั้นพอรถติดเราก็เครียดแล้วเห็นไหมอันนี้คือแนวเขาเรียกว่าอัสสัทธะอัสสัทธะเป็นชื่อของต้นไม้ที่พระเจ้าตรัสรู้นะฮะก็แปลเหมือนกันแต่ว่าเวลาแปลว่าเบาแต่ว่าประพฤติเบาคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องต่างๆมากเกินไปไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามคือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารคงจำเป็นต้องรับรู้แต่ว่ารับรู้แล้วก็จบอย่ามาวิตกกังวลอย่ามากรัดกรุ้มอย่ามาเครียดคนบางคนก็ขอให้ระบายซะหน่อยนะถ้าเราเปิดฟังวิทยุแอนแนวที่ให้คนโทรเข้าหาเนี่ยคือเราแสดงว่าไอ้คนนี้เขาเครียดอ่ะก็เครียดแล้วแกก็เครียดแกก็จ้องคือเคยสังเกตคนหนึ่งมีเราเวลาเดินทางเนี่ยมาก็ส่วนมากจะฟังรายการที่เป็นวิชาการก็พิปรายอะไรต่ออะไรคนนี้ก็จะโผล่อยู่ทุกช่องเลยกลางดึกตีหนึ่งตีสองนี่ยังโผล่มาเลยเนี่ยฮะแล้วแสดงแกไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่แกเครียดเราต้องการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แกไม่นึกว่าไอ้เงื่อนไขขนาดนั้นแหละมันไม่จะทำได้หรอกมันไม่จะทำอะไรง่ายๆพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนจะไม่ใช่เหตุผลคนเนี่ยไม่ใช่เหตุผลว่าเอ๊ะมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันทำได้เลยอย่างนั้นน่ะทำได้อย่างนั้นอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเวลาอะไรหนังสือพิมพ์บางฉบับนี่ว่าผู้ว่ามาผู้ว่ากทม.เป็นมาตั้ง6เดือนแล้วไม่เห็นมีอะไร6เดือนเนี่ยคุณจะให้ทำอะไรล่ะปลูกต้นไม้ยังไม่ได้ตักศอกเลยเวลามันนิดเดียวแต่นั่นเองแล้วก็ทำอะไรไปเยอะแล้วถ้าเทียบถึงปริมาณงานน่ะแต่มันทำได้ในจุดที่มันทำได้มันไม่ใช่สร้างถนนมันไม่ใช่สร้างสะพานไอ้นั้นมัน 4-5 ปีมันไม่ใช่วันสองวันจะทำได้นั่นก็คืออะไรคือเราไปเครียดกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือฝนตกแดดออกเห็นไหมคุณแต่ดอกรกไปเล็งเลิกมันแล้วไปเดือดร้อนมันตกก็เดือดร้อนมันไม่ตกก็เดือดร้อนแดดไม่ออกก็เดือดร้อนแดดออกก็เดือดร้อนเอาคุณก็ยุ่งหมดอะสิถ้าอย่างนั้นเนี่ย มันอยู่ที่ว่าการปรับใจตัวเองให้อยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเราไปควบคุมโลกไม่ได้หรอกโลกมันเป็นโลกอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ว่าเราหาประโยชน์กับมันเพราะโลกมันเป็นสภาวธรรมเห็นไหมโลกมันเป็นสภาวธรรมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราไปเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้แต่ว่าเราหาประโยชน์จากมันคล้ายๆกับแก่เจ็บตายเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงแก่เจ็บตายไม่ได้แต่เราหาประโยชน์จากแก่เจ็บตายอันนี้ก็คือแนวอสัตถะคือแนวที่จะพยายามประพฤติพยายามที่จะรู้เท่าทันถึงอารมณ์ทั้งหลายอย่าไปแบกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปแต่ไม่ใช่หมายความไม่ทำอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องคิดไว้เสมอว่าไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าเราก็พร้อมที่จะทำใจที่เราเรียกว่าอะไรล่ะแนวสันโดษเนี่ยเขาเรียกยถาลาภสันโดษในการประกอบความเพียรพยายามเราก็ทำก็เราเต็มที่ได้ก็เท่าที่ได้นะเพราะว่าการได้ของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้างนอกเงื่อนไขข้างนอกคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับเราผลิตสินค้าเวลาเนี่ยเราคิดเฉพาะบ้านเราไม่ได้แต่ถ้าคุณจะคิดเพื่อบริโภคใช้สอยภายในครอบครัวเนี่ยคุณบงการได้แต่จะคิดว่าคุณผิดขึ้นมาแล้วตลาดจะต้องให้ราคาเท่านั้นมันไม่ได้มันไม่เกี่ยวคนอื่นแล้วแต่ถ้าผิดกินเฉพาะภายในบ้านเนี่ยได้คุณจะเอายังไงก็ได้เห็นไหมพอเกี่ยวข้องคนอื่นต้องนึกว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องมีความคิดเหมือนกันนะของของเราเขาคงจะรู้สึกว่าเขาก็คุ้มนะฮะถ้าไม่คุ้มมันก็เขาก็ไม่ซื้อเหมือนกันเห็นไหมและเวนี้มันไปเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกด้วยบางครั้งบางคราวจะส่งออกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ต้องดูเขาว่าเขาจะยอมรับได้ขนาดไหนไม่ใช่เราไปขีดราคาเอาไว้เลยแต่จะต้องขายอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไปถึงตรงนั้นเนี่ยของเหล่านี้มันมีคนต้องการมากหรือต้องการน้อยคนสนใจหรือไม่สนใจนะถ้ามีของชนิดเดียวกันราคาถูกกว่าก็ซื้อถูกกว่าเห็นไหมมันไปเล็งผลเลิศไม่ได้แต่ว่าแนวโดยทั่วไปเนี่ยมนุษย์ชอบบงการมนุษย์เนี่ยมันมีความคิดแบบเผด็จการอาการกิเลสเนี่ยอาการเผด็จการนะฮะอาการเผด็จการเป็นเผด็จการอารมณ์ตัวเองเนี่ยแพ้นะจริงๆตัวเองแพ้กิเลสแล้วก็แสดงออกมาจากข้างนอกแต่ต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นก็ด่าโดยเราลืมไปว่าจริงๆในเราแพ้มันคือกิเลสมันสั่งให้เราไปแสดงอย่างนั้นแล้วก็เมื่อไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เกิดโทสะนะพอมันเป็นก็เกิดโลภะต่อเห็นนะฮะก็ปรากฏว่ามันไม่ได้หยุดอะไรเลยไม่ได้หยุดอะไรดังนั้นท่านก็สอนในแนวที่เรียกว่าอสัตถะคือประพฤติเบานะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยทำตัวคล้ายๆกับนกมีปีกก็เหินบินไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่คล้องไม่ติดในอารมณ์ทั้งหลายจับตรงไหนก็ไม่ทิ้งรอยเอาไว้แล้วก็ไม่มีอะไรนะไม่ไปยึดถือว่านั้นเป็นของเราของเราของเราของเราก็สามารถที่จะไปได้คล้ายๆกับนกที่ไปบินไปได้ด้วยปีกก็ไปได้เรื่อยๆชาวบ้านคงไม่ถึงกับทำขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าทำยังไงว่าในสิ่งที่เราสัมผัสอย่าไปคาดหวังหรืออย่าไปตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะไรแต่ไรเนี่ยกล้าจะคุมคนทั้งหมดฉันจะอ่านหนังสือนี่คนอื่นต้องนิ่งนะอามาเคยไปทดสอบนะฮะทดสอบวิชาอวิชาธรรมะที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยหลายปีแล้วคือเราฟังหมอทางจิตเวชเขาแก้ปัญหาทางจิตเนี่ยออกมาทางโทรทัศน์ว่านะเรื่องนี้มันเรื่องง่ายนะว่าเราก็ทำได้เลยก็วันหลังก็เจอกับหมอบอกว่าเนี่ยที่หมอทำเนี่ยมาทำได้ไม่ต้องเรียนทางจิตเวชหรอกก็พิสูจน์กันไปนะก็เอาเด็กมา18คนมีปัญหาทั้งนั้นเลยแล้วปัญหาอย่างนี้เราเห็นชัดว่าเด็กเนี่ยเมื่อแกต้องการจะทำอะไรเนี่ยทุกคนอื่นต้องนิ่งหมดใช่ไหมเช่นสมมติว่าแกจะอ่านหนังสือนี่คนอื่นต้องหยุดเคลื่อนไหวหมดเลยไปทำไม่ได้ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้แกก็เครียดแล้วก็ ผลสุดท้ายมีลักษณะกระสับกระส่ายมีปัญหาเยอะนะฮะปัญหาเยอะแล้ววันนั้นที่จริงก็มีได้ผลอยู่หลายรายระยะเวลามันไม่นานนะประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงยังนึกว่างานตัวนี้ที่จริงน่าสนุกน่าทำนะฮะแต่ค่อนข้างจะท้าทายว่าวิธีการที่หมอทางจิตเวชใช้มันไม่มีอะไรอ่ะก็ธรรมะธรรมดาธรรมะที่เข้าใจจิตใจของบุคคลแล้วก็ค่อยๆน้อมเข้ามานะฮะค่อยๆดึงเข้ามามันไม่ใช่ไปคาดหวังผลสูงคือทำไปเท่าที่ทำได้ในลักษณะของการขัดเกลาไปเรื่อยๆนะฮะแก้ไขไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปเคร่งเครียดนะฮะไปเครียดก็อย่างที่เคยเล่าเรื่องเปรตจากคนนอนบนศาลานะฮะมันแก้ปัญหาไม่ได้คือเราต้องยอมรับความแตกต่างยอมรับความแตกต่างแล้วก็ยอมรับถึงวุฒิภาวะของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าให้ทุกคนเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะโดยธรรมชาติแต่จริงๆสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าคนทุกคนเนี่ยพัฒนาได้เหมือนกันหมดโดยความรู้สูงเหมือนกันหมดเนี่ยถามว่าคุณจะเอาใครมากวาดขยะคุณจะเอาใครมาล้างท่อคุณจะเอาใครมาเป็นกรรมกรคุณจะเอาใครมาขับรถล่ะมันขับรถไม่ได้หมดแล้วเนี่ยแต่มันอยู่ระดับสูงหมดมนุษย์มันเป็นอย่างนี้แหละโลกมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็โดยธรรมชาติของมันคล้ายๆกับต้นไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นอย่างที่มันเป็นใบมันก็มีความมีคุณค่าในฐานะเป็นใบดอกก็มีฐานะของดอกเปลือกอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็มีสถานะตรงนั้นเวลานี้มีข่าวแต่กำลังจะเขียนนะฮะก็นึกว่าพรุ่งนี้จะเขียนสภาการศึกษาแห่งชาติเขาจะหลอมรวมคำสอนในศาสนาต่างๆเนี่ยเข้าเป็นหลักสูตรเนี่ยก็เสียดายนะฮะยังไม่เจอกันได้เจอกันต้องอบรมซะหน่อยคือมันนักวิชาการบางทีมันเฟื่องไปเรื่อยๆแล้วแกนึกว่าแกเก่งอยู่คนเดียวฮะแกไม่รู้ว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่วิชาการเลขไอ้1บวก1เป็น2มันไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องศาสนานี่ศาสนามันต้องไปยึดโยงอยู่กับศาสดาเสร็จแล้วถามอ่ะนี่เขาว่าอย่างเงี้ยถามว่าใครว่านะถ้านายแมวเท่าไหนไม่รู้ว่าแกไม่นับถือหรอกเห็นมั้ยฮะที่มานี่ต้องชัดเจนที่มานี่ต้องชัดเจนแต่ละคนเนี่ยมีที่มาของเขาเองสมมติเราพูดสัจจะด้วยกันเอาสัจจะด้วยกันถามว่าสัจจะคริสต์สัจจะพุทธสัจจะอิสลามนี่สัจจะฮินดูนี่เหมือนกันเปล่ามันตอนไม่เหมือนกันใช่ไหมมันก็ใช้คำด้วยกันเพราะว่าคำนี่มันเป็นคำที่ต่างคนเราก็ยืมกันใช้แต่ว่าโดยกรอบความหมายพักดีนี่เหมือนกันหรือเปล่ามันก็ไม่เหมือนกันอันนั้นคืออะไรคือพยายามที่จะทำให้ทุกศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอามาก็เตือนอวิทยุไปแล้วบอกว่าคุณอย่าไปยุ่งคุณอย่าไปยุ่งแต่คุณยุ่งอย่างนี้แล้วบ้านเมืองแตกเพราะอะไรเพราะไปบังคับเขาศาสนามันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์เลือกยึดถือประพฤติปฏิบัติได้และวิธีการของคุณมันขัดรัฐธรรมนูญด้วยกับรัฐธรรมนูญมาตรา38ด้วยแล้วขัดรัฐธรรมนูญมาตราที่73ด้วยเพราะ73นี่เขามีอุปถัมภ์คุ้มครองคุณไม่มีหน้าที่ไปเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นหน้าที่คุณแค่นั้นเท่านั้นเองอุปถัมภ์ก็คุ้มครองเท่านั้นอันนี้มันเฟื่องไปเรื่อยๆก็ที่จริงก็เวลาเจอก็เบรกก็หลายๆครั้งแล้วก็เคยเตือนก็ถึงสมัยนั้นมาอะไรอ่ะมาจริยธรรม60กว่าข้อนะมาอันมาไปตัดจะเหลือ10กว่าข้อบอกคุณฟุ้งอ่ะคุณไม่รู้มั้ยอันนี้มันเรื่องเดียวกันนะเอาไปตั้งยาวเหยียดใครเขาจะปฏิบัติอ่ะต้องมากมายขนาดนั้นอ่ะใครเขาจะทำตัวอย่างง่ายๆแต่เราเห็นชัดเจนก็คือพ.ศ. 2525ที่เรามีค่านิยมพื้นฐาน5ประการออกมาจำได้ประโยม5ประการเนี่ยอามาก็จำไม่ได้นะแต่ถามพระบรมราชวาท4ข้อมาจำได้ไหมจำได้อาตมาบอกตั้งแต่วันนั้นเลยไปอภิปรายครั้งแรกไปอภิปรายที่สระบุรีอาตมาบอกในที่ประชุมบอกคอยดูนะไอ้ค่านิยมพื้นฐาน5ประการตายฮะเกิดไม่ได้หรอกถามมาทำไมฮะเพราะว่าไอ้สวช.นี่คืออะไรเนี่ยมันใครไม่รู้เขาไม่นับถือหรอกเขาไม่รู้เลยท่านคุณคืออะไรอ่ะสวช.แต่ค่านิยมพื้นฐาน5ประการนี่พระบรมราชวาทของในหลวงเขานับถือในหลวง เห็นไหมเขานับถือในหลวงแล้วก็คนที่รู้ว่าจริงๆคือกระวาสธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนมาในหลวงก็นำมาเผยแผ่เห็นไหมเป็นพระธรรมที่ตรัสรู้โดยพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาส่องสอนในหลวงก็ต่อกันเป็นแถวเลยทุกคนนับถือหมดเลยเห็นไหมในหลวงพระพุทธแต่พระธรรมพระพุทธเจ้านับถือหมดคนก็เอาพระบรมราชวาทมาเผยแพร่กันทั่วประเทศนั่นก็คือลักษณะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันต้องชัดเจนต้องเข้าใจเขาแล้วต้องมองเห็นเขาเป็นทั้งกระบวนนะไม่ใช่ว่านึกฉันจะทำฉันเป็นคนวางแผนการศึกษาฉันจะทำอย่างนั้นทำไม่ได้หรอกมนุษย์เนี่ยไปยุ่งขนาดนั้นไม่ได้แล้วจะเกิดแตกแยกขึ้นจะเกิดแตกแยกขึ้นจะมีปัญหาถ้ามากำลังหารายละเอียดยังไม่ได้รายละเอียดเราต้องการดูคณะกรรมการศาสนาการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมว่าคือใครบ้างนะไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ในโอกาสต่อไปว่าสังคมเราเนี่ยจะเป็นยังไงมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่ในข่าวว่าจะมีตัวแทนของศาสนาต่างๆเข้ามาปกครองสังฆราชอยู่ข้างล่างกรรมการนี้นะโดยชาร์จแล้วในสังฆราชอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะเอาชาวบ้านมาปกครองสังฆราชเลยทีเดียวแล้วก็ต่างศาสนาด้วยเอาต่างศาสนามาปกครองพระสงฆ์ด้วยแต่มาก็ได้ชาร์จมาแล้วนะฮะแต่ว่าอยากดูกรรมการเนี่ยว่ากรรมการเหล่านี้คือใครบ้างแต่ว่าคงจะต้องเตือนไปก่อนจะต้องเขียนไปก่อนก็อาจจะพูดมากกว่านะฮะมันน่าจะพูดออกวิทยุมากกว่าเพราะว่ามันพูดได้นานกว่าแล้วก็กระจายไปได้มากกว่าอันนี้ก็คืออะไรก็คือทำให้มันยุ่งอะแต่มันยุ่งเรื่องไม่น่าจะยุ่งก็ทำให้มันยุ่งขึ้นมาแต่ถ้าเราประพฤติให้เบาคือเหมาะสมนะแล้วก็อะไรควรจะทำหรือไม่ควรทำเนี่ยอะไรควรจะแบกไม่ควรแบกไม่ใช่ว่าไม่แบกหมดหรอกว่าก็แบกบ้างแต่ว่าไม่ใช่แบกไปทั้งหมดหรือว่าไปยุ่งไปทั้งหมดคือพวกครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะเป็นอยู่บ้างก็ได้เราจะเห็นว่าลักษณะนิสัยที่มันคุ้นเคยเนี่ยมันคุ้นเคยต่อการออกคำสั่งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันสร้างนิสัยครูเนี่ยดีแต่สั่งเด็กสั่งจนติดนิสัยแล้วแกก็มีอำนาจนิยมแกก็สั่งเรื่อยไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่มีเป็นอันมากที่สะสมนิสัยแล้วก็พวกแพทย์พวกพยาบาลก็เหมือนกันเห็นไหมสั่งแกสั่งเรื่อยเลยแล้วก็สั่งไปว่าแกติดนิสัยเอามาถึงบ้านไปสั่งที่บ้านเลยอันนี้ก็คือไม่สังเกตแล้วก็พระเราก็เหมือนกันถ้าไม่รู้ตัวเวลาเป็นผู้ใหญ่นี่สั่งเด็กสั่งเน้นสั่งก็คุ้นเคยกับการออกคำสั่งแล้วกลายเป็นลักษณะนิสัยกลายเป็นอหังการขึ้นมาโดยไม่รู้ว่านี่คือการสะสมนิสัยแล้วทำให้คุ้นต่อการที่จะบงการที่จะสั่งการเราไม่น่าเชื่อนะฮะว่ากระทรวงศึกษาธิการไอ้ทำไมออกมาอย่างนั้นเพราะแกคุ้นเคยกับการสั่งแกสั่งกันมาตั้งแต่แกเป็นครูอ่ะแกสั่งเรื่อยๆสั่งเด็กครูเด็กด้วยเคี่ยนเด็กด้วยบางทีก็ว่าไปเรื่อยๆแกไม่รู้มันสะสมนิสัยเวลาประชุมอะไรแล้วเราจะเห็นสังเกตว่าบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะโอวาทเลยนะโอวาทเลยอาตมาเคยเบรกอธิบดีคนหนึ่งบอกท่านอธิบดีเนี่ยคุณเนี่ยอะไรก็ดีทุกอย่างเก่งทุกอย่างแต่เสียนิดเดียวคุณนึกว่าคนอื่นเป็นนักเรียนเวลาประชุมเนี่ยเขาเป็นกรรมการนะไม่ใช่เขาเป็นนักเรียนนะกูมานั่งเลคเชอร์อย่างนี้ไม่ได้หรอกเลยก็เงียบไปอันนี้คือไม่รู้สึกตัวมันคุ้นๆไปเฉยๆมันคุ้นๆไปเฉยๆแล้วถ้าเราอัดเทปมาฟังเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะนี่มันสั่งเขานี่นะมันไม่ใช่ประชุมเนี่ยมันสั่งเขาเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันออกคำสั่งเขาแล้วสั่งแล้วประชุมทำอะไรเห็นไหมทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันหนักนะก็บงการเนี่ยต้องการจะคุมมันเป็นอย่างนั้นเมื่อควรเป็นอย่างนั้นคุณก็เขียนมาเองไม่ต้องไปประชุมหรอกแนวตรงนี้จึงเป็นแนวธรรมะปฏิบัติจะหมายความว่าเราเองก็สามารถที่จะยึดถือเป็นแนวในการดำเนินชีวิตได้ทุกข้อนะเพราะจริงๆมันคือธรรมะเนี่ยแล้วข้อต่อมาเนี่ยมันเราเห็นภาพสังคมภาพของความริษยาภาพของความแข็งดีภาพของความเบียดเบียนทั้งหลายเนี่ยคือท่านศรีหาเสนาบดีฟังเทศเสร็จก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็แสดงตนเป็นอุบาสก พุทธเจ้าบอกท่านคิดได้ดีนะท่านเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนิครนนาถบุตรการจะเปลี่ยนแปลงศาสนาเนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทือนสถานะของท่านก็ได้พุทธเจ้าก็ตื่นเต้นใหญ่ท่านก็ตื่นเต้นใหญ่บอกโอ้โหนี่ถ้าคนอื่นเนี่ยคนอย่างข้าพระองค์ประกาศเป็นลูกศิษย์เนี่ยมันตีคล้องล็อกเปล่าทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วพระองค์จะมาห้ามได้เพราะฉะนั้นขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมก็อย่างยุติก็บอกว่าคือบ้านของท่านนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของพวกนิครนยังไงก็ขอฝากนิครนด้วยนะช่วยเลี้ยงเขาด้วยอย่าไปปล่อยอย่าไปทอดทิ้งเขาก็จะลำบากท่านก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าที่เขาปล่อยข่าวพระเจ้าริษยาคนอื่นพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ให้ทานแก่คนอื่นต้องให้แก่พวกท่านเท่านั้นเองแต่ที่ข้าพระองค์ได้ยินมันคนละเรื่องเลยได้ฟังเป็นคนละเรื่องกันเลยว่าพระองค์ยังมีพระกรุณาต้องการให้ข้าพระองค์ไปเลี้ยงพวกนิครนด้วยแสดงว่านิครนก็ใส่ร้ายพระองค์มานานทั้งหมดเป็นการใส่ร้ายแต่ว่ามาพิสูจน์แล้วปรากฏว่าไม่จริงทั้งเรื่องเดียวก็ตกลงว่าประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วก็ยอมรับปฏิบัติตามนั้นนะฮะก็จะสงเคราะห์ไปตามสมควรแต่ก็ไม่ใช่แบบลูกศิษย์กษัตริย์ศาสดาอย่างก่อนท่านก็เลี้ยงอาหารธรรมดาเนี่ยฮะพวกนิครนก็ปลุกระดมข้างนอกเลยบอกว่าเนี่ยสีหเสนาบดีนี่ไปฆ่าสัตว์อ้วนๆล่ำๆพีๆเลี้ยงพระพุทธเจ้าด้วยอาหารด้วยเนื้อสัตว์สารพัดชนิดอร่อยๆกันพระสัมมาสัมพุทธองค์ก็กินนะสงสารสัตว์มันตายเยอะเลยเนี่ยตายกันใหญ่เลยนะปลุกระดมคนก็มาบอกท่านสีหเสนาบดีที่อาเซนาบดีรู้จักนิสัยพวกนี้ดีอยู่แล้วนะฮะรู้จักนิสัยเขาดีอยู่แล้วว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรเราทำอะไรหรือเราไม่ทำอะไรนะเพราะว่าไอ้เนื้อเดิมมันก็ไม่ได้ค่าคืออะไรนะฮะก็ไปซื้อมาธรรมดานี่แหละแต่ก็เป็นเนื้อสัตว์จริงๆไอ้นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าในสมัยพุทธกาลเองนะฮะพระก็ฉันเนื้อสัตว์เพราะพระปฏิบัติบาตรบิณฑบาตแล้วเขาถวายอะไรก็ฉันไปก็ธรรมดาการที่อินเดียไม่กินเนื้อสัตว์มันเพิ่งไม่กินเมื่อพ.ศ.ประมาณ300มันไม่ใช่ไม่กินมาก่อนนะสมัยพุทธกาลนี่กินเนื้อสัตว์สารพัดนะฮะแต่ว่าสมัยพระเจ้าอโศกก็ออกกฎเกณฑ์ขึ้นมาก็เรียกว่ากฎมาคาตะคือห้ามฆ่าแล้วก็ให้งดเว้นให้ถือมังสวิรัติกันแล้วก็ในที่สุดมันก็ถือไม่ได้นะเพราะอาหารไม่พอเลี้ยงประชากรแล้วก็กลับมาก็ยังเหลืออยู่บางอย่างนะโดยเฉพาะเนื้อโคก็ไม่กินแต่กินเนื้อแพะนะกินเนื้อแพะกินเนื้อแกะกินไก่กินอะไรต่ออะไรไข่เคยกินทั้งนั้นนั่นนะฮะแต่ว่าโคก็ชนิดเรียกพักกวาดก็เรียกโคพระเจ้าแต่นั่นเองจะไม่กินโคอื่นก็ขายกันนะฮะในท้องตลาดนี่ก็เราเห็นถึงลักษณะทางสังคมว่าในขณะที่คนหนึ่งทำดีอยู่เนี่ยคนหนึ่งมันก็ริษยามันก็ใส่ร้ายป้ายสีเยอะเลยใส่ร้ายป้ายสีเละเลยนั้นถ้าท่านสีหาเสนาบดีท่านอ่อนไหวท่านอ่อนไหวท่านเชื่อนิครนนาถบุตรท่านก็ไม่ได้โสดาปัตติผลเพราะอะไรเพราะว่าภาพลักษณ์ในความรู้สึกหรือเสียงที่ได้ยินเล่าขานจากนิครนนาถบุตรพระเจ้าพระพุทธเจ้านี่เละหมดเลยนะแกยำจะเละหมดเลยเห็นไหมฮะทำชั่วโดยเพิ่มความชั่วให้แก่ตัวเองนั้นก็คือขาดเหตุผลในการทำว่ามันการบิดเบือนและเป็นการทำลายเป็นอริยุปวาทและผลสุดท้ายในท่านนิครนนาถบุตรก็สมควรแก่กรรมนะฮะกระอักโลหิตตายนะฮะแค้นพระพุทธเจ้าทำลายพระพุทธเจ้าอยู่42ปีตามไม่สำเร็จตอนอายุท่านตอนพระพุทธเจ้าพรรษาตอนนั้น77นะฮะพระชนม์พรรษา77อีก3ปีจะนิพพานลูกศิษย์ก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าอยู่คนละเมืองกันอยู่เมืองนาลันทาตอนอุบาลีกับนาบดีมาแนวเดียวกันก็กลับตัวเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเหมือนกันพระเจ้าก็สั่งอย่างนี้เหมือนกันก็สั่งแนวนี้เหมือนกันอย่าถึงก็ทอดทิ้งท่านนิครนนะฮะช่วยดูแลช่วยอุปถัมภ์อุปถัมภ์เขาหน่อยก็ท่านอุบาลีก็ทำนั่นแหละแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับให้แก่ขอทานคือไม่ได้ให้แก่อาจารย์ถามให้ท่านโทมนัสเสียใจมากขอร้องให้เปลี่ยนใจก็ไม่ยอมเปลี่ยนน้อยใจกระอักเลือดสดๆกระอักเลือดสดๆแล้วก็ตาย สายเขาเรียกว่านิรวานนะฮะถ้าท่านไปอินเดียที่ปาวาปุรีนะฮะที่ศาลาอยู่กลางสระปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นสถานที่สำคัญของพวกศาสนาเชียนอยู่แต่นี้ก็คือร่องรอยของสังคมแห่งยุคสมัยที่ว่าใครดีใครเด่นใครดังขึ้นมาจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยทำลายมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ประโยชน์มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้อะไรคือไม่ได้ไม่เสียนะคนกลุ่มหนึ่งก็ใช้เป็นสาเหตุในการทำความชั่วของตัวเองนะคล้ายๆกับถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นถามพระเทวทัตจะตกนรกไหมมันไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเทวทัตมันทนไม่ได้มันริษยาแล้วก็สร้างปัญหาจนหาเรื่องตกนรกจนได้เลยแล้วก็มีคนบรรลุมรรคผลนี่ก็จะเยอะนะฮะเห็นไหมฮะก็ตกนรกก็เยอะแล้วคนที่ไม่ได้อะไรเลยนะใกล้เกลือกินด่างเป็นทัพพีตักแกงก็เยอะเหมือนกันมันก็อยู่ที่ว่าคุณมองเรื่องเหล่านั้นยังไงคุณคิดยังไงสิ่งเหล่านั้นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นน่ะหมายความเราหาประโยชน์เป็นเราก็ได้ประโยชน์จากทุกเรื่องถ้าเราหาประโยชน์ไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรแล้วอาจจะเสียเลยทำไปแนวพระสูตรตรงนี้เป็นการแสดงถึงหลักภายในใจของท่านสีหาเสนาบดีที่ว่ามีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะกล้าคิดกล้าตัดสินใจปัญหาต่างแล้วในการต่อมาที่จริงท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะตอนนี้แสดงมาเป็นตอนแรกเป็นพระสูติกาการพบพระพุทธเจ้าครั้งแรกต่อมาก็เป็นพระอรหันต์ที่มีบทบาทสำคัญแล้วแต่ว่าท่านก็ตั้งโรงทานมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะมานับถือพุทธก็ตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากจนกับสนนาถานักบวชนักพรตต่างๆมาแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างของบุคคลที่เรียกว่ามีหลักของตัวเองแล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วกล้าพิสูจน์ทดสอบไปสิ่งทั้งหลายที่มันอึมครึมอยู่เนี่ยไม่ชัดเจนเนี่ยท่านก็เข้าไปพิสูจน์แล้วในสุดก็ได้ประโยชน์ซึ่งที่จริงเป็นหลักการคิดหลักการมองที่ค่อนข้างร่วมสมัยสำหรับคนปัจจุบันเพราะเราก็รับสื่อมั่วๆเนี่ยเยอะเลยแล้วก็เชื่อไปเยอะถ้าหากว่าใช้หลักของท่านเสียเสนาบดีเราก็จะได้ประโยชน์จากสื่อตอนนั้นแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด